вони таки й прийшли. Тільки взяти з собою трубу йому вже не дозволили. А ось пані Катер, що втратила всі форми. Її донька Зузі тепер називає себе «дівчина блискавка». А ти, Акселя Мішке, на що ти проміняв свою плетьку? Ось пан і пані Войвуд, які щодня їли брукву, пан Гайнерт мав хворий шлунок, тож був у Шіхау, а не в піхоті. А по сусідству його батько і мати, які ще мали прізвище Гаймовські. А ось матінка Тручинська, ця мишка, спокійно спала собі за дверима помешкання. Я припав вухом до дверей і почув, як вона у вісні посвистує. Малий Кесхен, прізвище якого було, власне, Ретцель, уже дослужився до лейтенанта, хоч у дитинстві його й примушували завжди носити довгі вовняні шкарпетки. А в шлягерів син загинув, і в Айке син загинув, і в Колінів син загинув. Зате годинникар Лаубтшад був ще живий і повертав до життя мертві годинники. І старий Гайланд був живий і все ще вирівнював криві цвяхи. А ось пані Швервінська хворіла, а пан Швервінський був здоровий, однак помер раніше від неї. А навпроти них на першому поверсі хто ж там мешкав? А, мешкали там Альфред і Марія Мацерат, і з ними майже дворічне хлопченя на ім'я Курт. А хто-то вислизає серед ночі з цього великого будинку, який вже давно спить і так важко дихає, то Оскар Куртиків батько. І що ж він виносить із собою на затемнену вулицю? А виносить він свого барабана і свою грубезну книжку, за якою здобував освіту. Чому ж серед усіх отих однакових затемнених будинків, що вірили в протиповітряну оборону, він вибрав один із затемнених будинків, що вірив у протиповітряну оборону, і спинився перед ним? Тому, що там живе вдова Греф, яка хоч і не поглибила його освіту, зате відшліфувала деякі його чуттєві навички. Чому ж він скинув кашкета перед цим чорним будинком? Тому що згадав про городника Грефа, який мав кучерявого чуба і орлиного носа, який сам себе зважив і воднораз повісився, як уже і вішальником мав той самий кучерявий чуб і той самий орлиний ніс, тільки карі очі, які доти задумливо сиділи собі в западинах від надмірного напруження, викотилися. То чому ж тоді Оскар знов надів свою матроську безкозирку з летючими стрічками і вже з накритою головою попростував далі? Тому, що його чекали на товарній станції Лангфур. А чи вчасно він прийшов на зустріч? Так, вчасно. Сказати правильніше, до залізничного насипу поблизу підземного переходу на Брунсхофер-Вег я домчав в останню хвилину. Не те, що я затримався біля приймальні доктора Голаца, яка була неподалік. Щоправда, подумки я попрощався з сестрою Інгою, послав вітання пекаревому помешканню на Клянга-Мервег, але все це я робив не спиняючись. І лише порівнявшись із порталом церкви Серця Ісусового, мусив трохи затриматися, через що мало не спізнився на потяг. Двері до церкви були замкнені, Проте я дуже виразно уявив собі голенького, рожевенького Ісусика на лівому коліні в Діви Марії. І знову вона явилася мені, моя бідолашна матуся. Вона стояла навколішках у сповідальні і виливала у вухо його велебності вінки всі свої гріхи, що їх тільки могла скоїти бакалійниця. Приміром, як вона зазвичай не досипала цукру півкілограмові і 250-грамові блакитні мішечки. А Оскар став навколішки перед лівим боковим вівтарем. Він хотів навчити малого Ісуса барабанити, але той шибеник не барабанив, і край не являв мені чуда. Оскар заприсягнув тоді і удруге заприсягнув тепер перед зачиненими дверима. Я ще навчу його барабанити. Як не сьогодні, то завтра. Але мене ще чекала далека дорога, тож я заприсягнув не завтра, а на післязавтра. Показав церковним дверям свою спину. Барабанщика певен, що Ісус від мене нікуди не дінеться. Біля підземного переходу видерся на залізничний насип, дорогою згубив трохи Гьоте і Распутіна, однак більшу частину свого освітнього добра все ж таки виніс на насип. Між рейками ще раз перечепився через шпали та щебінь і трохи не збив із ніг бебру, що вже очікував на мене. Там так було темно. «А ось і наш бляшаний віртуоз», – вигукнув капітан. «Він такий музичний клоун». Потім ми, нагадуючи одне одному про обережність, почали навпомацки пробиратися через рейки, стрілки, заплуталися поміж товарних вагонів, що їх переганяли з колії на колію, і нарешті знайшли потяг, який віз фронтовиків у відпустку, і в якому фронтовому театру «Бебри» відвели окреме купе. У трамваї Оскар їздив уже не раз. Тепер він мав їхати потягом. Коли «Бебра» запхав мене до купе, Рагуна підвела очі від якогось шитва, всміхнулася і, усміхаючись, поцілувала мене в щоку. Так само, усміхаючись і не випускаючи з рук шитва, вона познайомила мене з іще двома членами фронтової групи – акробатами Феліксом і Кіті. Медово-білява, досить таки приваблива Кіті – мала трохи сірувату шкіру, а на зріст була приблизно така, як сеньора Розвіта. Ледь відчутна саксонська вимова додавала їй ще більшої чарівності. Акробат Фелікс був у нашій трупі, мабуть, найвищий. Зросту він мав добрих сантиметрів 138. Бідолаха дуже страждав через свій надзвичайно високий зріст. Мої 94 сантиметри ще дужче поглибили його комплекс. До того ж, акробатів профіль трохи нагадував профіль породистого скакуна, тим-то Рагуна жартома називала його Кавалло або Фелікс Кавалло. Як і капітан Бебра, акробат носив уніформу захисного кольору, щоправда, з личками обер-єфрейтора. Обидві жінки також були в дорожніх костюмах того самого захисного кольору, які їм, до речі, не дуже й личили. Та й шитво в пальчиках Розвіти теж виявилося матерією сірого захисного кольору. Згодом з неї вийшла моя військова форма. Бебра з Феліксом пожертвували на матерію гроші, а Розвіта з Кіті поперемінно її шили, відрізаючи від неї щораз більше і більше сірого, аж поки штани, кітель і пілотка прийшлися мені саме до міри. А ось черевиків на Оскарову ногу не знайшлося б на жодному зі складів Вермахту.